السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، يسعدني أن نلتقي بكم في عاصمة جاكرتا، في العاصمة جاكرتا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يثبتنا على السنة إلى أن نلقاه. لا شك أن من المواضيع المهمة التي وقع بسببها الخلل العظيم في العقيدة الإسلامية في شتى نواحيها هي قضية الغلو والتشدد من ناحية، وكذلك التساهل والتمييع من ناحية أخرى. فهذان البلاءان سببا على الأمة الإسلامية وعلى أهل السنة الفساد الكبير، وسأتعرض في هذه الكلمة إلى الناحية الأولى، وهي الغلو والتشدد وبعض مظاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Insyaallah kita akan menerjemahkan untaian nasihat dari Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah taala yang bertemakan tentang kekerasan dalam pandangan Islam. Setelah beliau membuka kalimat-kalimatnya dengan khutbatul hajah, beliau juga menyebutkan bahwa sesungguhnya satul hadis kitabullah, ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah, wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah sesuatu yang diada-adakan, yakni dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang seperti itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Kemudian beliau mengatakan, saudara-saudaraku fillah, sesungguhnya sangat membuat aku merasa gembira berjumpa dengan antum semuanya di Jakarta ini sebagai ibu kota Indonesia. Aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surganya. Dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengokohkan kita semua di atas sunnah Nabi, istiqamah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita berjumpa dengan Allah. Sesuatu yang tidak dilakukan, bahwa di antara tema-tema yang penting yang perlu dibahas, yang karena hal-hal tertentu tadi terjadi suatu kekurangan dan kekeliruan atau bahkan penyimpangan dalam bab akidah, adalah sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan, tasyaddud, sikap keras yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, di sana ada sikap tasahul, bermudah-mudahan, tamyi', menganggap mudah, remeh urusan-urusan, tidak kokoh di atas kebenaran. Dua hal ini menjadi suatu musibah di agama ini, malapetaka bagi umat dalam urusan agama, dan lebih khusus menjadi bencana terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Maka di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sisi yang pertama, sikap keras atau kekerasan dan sikap berlebih-lebihan dalam urusan agama ini.
فالغلو هو من أول الأسباب التي أدخلت الشرك على بني آدم، كما في قصة قوم نوح، حتى انتشر الشرك بسبب الغلو والتشدد. ثم انظر بعد ذلك لما أورده التشدد والغلو على الأمة الإسلامية. لذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نهى عن الغلو وأمر بالاعتدال والتوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يرمي الجمرات بالحصى الكبيرة حذر من الغلو، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والأدلة على النهي عن الغلو والتشدد كثيرة في الكتاب والسنة.
سكب غلو berlebih-lebihan, melampaui batas, adalah merupakan salah satu sebab-sebab, atau itu merupakan sebab yang pertama memasukkan kesyirikan di tengah-tengah umat ini, Bani Adam. seperti pada kisah kaum Nabi Nuh. Pertama kali muncul kesyirikan di tengah itu, di tengah umat itu, adalah dengan sikap melampaui batasan agama. Dalam hal ini ketika menyanjung dan menghormati orang-orang saleh. Kemudian lihatlah bagaimanakah berikutnya sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas menyampaikan umat ini kepada hal-hal yang lain. Oleh karenanya dulu Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani juga dilarang dari sikap-sikap tersebut. Allah berfirman, ya Ahlul Kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai Ahlul Kitab, jangan kalian bersikap melampaui batas dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallahi illal haqq, dan jangan kalian berucap sesuatu tentang Allah dan agamanya kecuali dengan kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau agama ini merintahkan, melarang dari sikap yang semacam itu dan memerintahkan untuk bersikap adil dan bersikap tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak menyepelekan. Allah berfirman dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian sahabat melempar jumrah ketika haji, mereka melampaui batas sebagiannya dengan melemparnya dengan batu-batu yang besar, yakni tidak dengan kerikil-kerikil yang kecil. Maka Nabi SAW memperingatkan mereka dari perbuatan itu. Beliau pun mengatakan, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah sikap melampaui batas dalam urusan agama. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang melarang dari perbuatan ini sangat banyak.
Walaqad hadzara Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min qawmin يغلون في دينهم ويتشددون فيه بما لم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطائفة الذين لم يرضوا عن حكم أعدل الناس فكفروهم وقاتلوهم فكيف يرضون بأحكام المسلمين وولاة أمر المسلمين في هذا العصر؟ هذه الطائفة هم الخوارج، وهذا هو الاسم الشرعي لهم الذي ينبغي أن يطلق عليهم. لهم أسماء كثر عبر التاريخ، منهم الأزارقة والصفرية والنجدات، ولا يزالون يظهرون إلى عصرنا هذا، فهم القطبيون والتكفيريون وأهل القاعدة والدولة الإسلامية التي تسمى هكذا فيطلق عليها داعش وهي من الإسلام بريئة، وجبهة النصرة وغيرها من فرق الضلال وأحزاب السياسة. نعم.
نبي صلى الله عليه وسلم telah memperingatkan umat ini dari suatu kaum yang mereka melampaui batas dalam urusan agama mereka dan melakukan tasyaddud, memberat-beratkan dalam urusan agama ini sesuatu yang Allah Azza wa Jal dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan yang seperti itu. Di sana juga ada suatu kelompok yang mereka tidak akan ridha dengan hukumnya, atau mereka tidak ridha dengan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah seadil-adilnya manusia. Dan juga terhadap para sahabah mereka tidak ridha, sehingga mereka memerangi para sahabah, mereka mengkafirkan para sahabah, dan tidak akan ridha tentunya kalau demikian dengan hukum kaum muslimin berikutnya dan pemerintah kaum muslimin. Mereka ada di tengah-tengah umat ini, orang-orang yang semacam itu melampaui batas. Kelompok tersebut yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Khawarij. Inilah nama yang sesuai dengan syariat atas kelompok tersebut, yang semestinya kita menyebut mereka dengan sebutan ini. Mereka memiliki nama-nama yang banyak sepanjang perjalanan sejarah. Di antaranya adalah sebutan Al-Azariqah, sebutan As-Sufariyah, sebutan An-Najadat. Ini adalah pecahan-pecahan dari kelompok Khawarij. Mereka-mereka itu pemikiran dan orang-orangnya masih tetap ada dan muncul di masa-masa ini dengan nama-nama dan sebutan-sebutan yang lain, seperti Qutbiyun, orang-orang yang mengikuti pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb dalam takfir, pengkafiran. Orang-orang yang disebut dengan Al-Qaeda, yang juga disebut dengan Daulah Islamiyah atau disingkat Daesh, dikenal di masyarakat kita dengan ISIS. Mereka melakukan sikap-sikap ghulu dan kekerasan, melampaui batas dan kekerasan di tengah umat ini. Yang Islam itu berlepas diri dari tindakan-tindakan semacam itu. Di antara mereka juga ada yang disebut dengan Jabhatun Nusrah. Semua itu adalah bagian daripada kelompok-kelompok sesat. Demikian pula kelompok-kelompok politik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ini.
فهؤلاء إخوتنا في الله رأسهم لما ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من المنافقين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم في حنين. فانظر ماذا يقول: يا محمد اعدل فإني أراك لا تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فما رضوا عن قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، فكيف يرضون عنا وعن ولاة أمورنا؟
لا. Mereka itu cikal bakal mereka ketika muncul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia tergolong dari orang-orang munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi rampasan perang pada perang Hunain. Lihatlah apa yang beliau kata, apa yang dia katakan kepada Rasulullah: "Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'dil, berbuat adillah engkau. Fa inni araka lam ta'dil, saya melihat engkau tidak berbuat adil." Maka Nabi mengatakan kepadanya: "Wailak, celaka kamu. Siapa yang bisa berbuat adil kalau saya saja tidak bisa berbuat adil? Orang ini tidak ridha dengan pembagian yang dilakukan Rasulullah. Tidak ridha dengan hukum yang ditetapkan Rasulullah. Bagaimana orang ini atau yang semacamnya akan ridha dengan kita dan para penguasa dan pimpinan-pimpinan kita?"
ثم قال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى هذا الرجل وقال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله وأتباعه، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن، بمعنى أن الصحابة أهل الديانة والعبادة إذا رأوا إلى حال هؤلاء وعبادتهم يحتقرون ما عندهم من العبادة، لأن الخوارج تراهم أهل عبادة وزهد وصلاة وقراءة للقرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أن قراءتهم للقرآن فقط باللسان لا تصل إلى القلوب ولا يعملون بها، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أي أنهم ليسوا من الإسلام في شيء، وأعمالهم لا تنسب إلى الإسلام. وذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بصفات أخرى سيأتي ذكرها.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil menunjuk kepada orang ini, akan keluar dari orang ini, yakni dari keturunan dan pengikut-pengikutnya, suatu kaum yang kalian akan merasa solat kalian sedikit dibanding solat mereka, puasa kalian sedikit dibanding puasa mereka. Mereka akan membaca, banyak membaca Quran. Maknanya bahwa para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka adalah ahli ibadah. Kalau melihat ibadah orang-orang tadi, mereka akan merasa bahwa ibadah para sahabah, yakni, masih sedikit dibanding ibadahnya mereka, orang-orang Khawarij itu. Karena memang orang Khawarij itu, mereka gemar beribadah, salat, baca Quran. Tapi apa kata Nabi? La yujawizu hanajirahum. Bacaan Quran itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Yakni hanya pada lisan mereka saja. Tidak sampai kepada kalbu mereka. Tidak memahaminya dengan benar. Tidak mengamalkannya dengan benar. Sehingga walaupun ibadah mereka semacam itu, Nabi katakan yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti melesatnya anak panah yang begitu cepat dan kuat dari sasarannya. Yani sama sekali perbuatan mereka ini, tindakan-tindakan mereka ini bukan dari Islam dan tidak boleh disandarkan, dinisbatkan kepada Islam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat yang lain yang
فمن صفاتهم التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم إنهم صغار الأسنان وهذا الغالب على خوارج العصر يأخذون شباب المسلمين ويدخلونهم في الفتن وتفجير النفس وقتل المسلمين الأبرياء سفهاء الأحلام أي أنهم ليس لديهم حكمة ولا علم بل جهل وسفه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لذلك تدبر مواطن تجمعهم في القديم والحديث تجد أنها في بلاد الإسلام يتجمعون في بلاد المسلمين ويفجرون ويقتلون النساء والأطفال وتركيزهم على قتل أهل السنة والجماعة. لذلك تسمع منهم الآن من داعش وغيرها التهديد والوعيد للمملكة العربية السعودية مثلا ودخولها هددونها. ولكن اليهود والمسجد الأقصى بجانبهم ولم يرموا إليها بطلقة واحدة.
Di antara sifat yang lain yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu sirat anak yang masih muda, dan inilah yang mayoritasnya ada pada orang-orang Khawarij di masa ini. Mereka merekrut anak-anak muda, kemudian mereka memasukkannya dalam kelompok mereka, kemudian mereka memasukkannya dalam operasi mereka, bom bunuh diri, dan pembunuhan terhadap muslimin yang tidak berdosa dan yang semacamnya. Sifat berikutnya, sufahaul ahlak, yakni orang-orang yang bodoh akalnya karena mereka tidak punya hikmah, tidak punya ilmu, yang ada hanya kebodohan. Sifat berikutnya, yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awtan, mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala, yakni orang-orang yang bukan Islam. Oleh karena itu, kalau kalian perhatikan tempat-tempat perkumpulan mereka dan aksi-aksi mereka, baik di zaman dulu maupun zaman ini, kalian akan dapatkan mereka melakukannya di tengah-tengah muslimin di negeri Islam. Mereka melakukan pengeboman, membunuh, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Fokus mereka dalam praktek-praktek ini adalah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kalian dengar misalnya macam ISIS dan yang lain, mereka memberikan ancaman kepada Saudi Arabia bahwa mereka akan masuk ke Saudi Arabia dengan pasukannya. Lihatlah apa yang mereka lakukan ini, sementara Yahudi dan Masjid Al-Aqsa yang seperti itu keadaannya, yang berada di sisi mereka tempatnya, mereka tidak pernah mengusik, tidak pernah melemparkan satu peluru pun, ibaratnya seperti itu, kepada mereka.
لذلك أحذر أشد التحذير من إحسان الظن بهم ومن الخوارج عموما أو الذهاب إليهم أو لخلافتهم الباطلة المزعومة ومن ذهب معهم، أتظنون أنه سيجاهد معهم؟ إنما يستخدمون شباب الإسلام في العمليات الانتحارية. أنت أيها الشاب، أول ما تقدم إليهم يضعون عليك حزاما ناسفا، ثم يرمون بك إلى العدو، فتقتل نفسك يقينا، فتدخل في المحرمات، قتل النفس والانتحار. ثم قد تصيب من العدو شيئا وقد لا تصيب، بل غالب تركيزهم على الأماكن التي فيها المسلمون أهل السنة والجماعة، فاحذر منهم أشد الحذر.
Oleh karena itu, saya memperingatkan kalian dengan peringatan yang sebenar-benarnya. Untuk seseorang berhusnudzan, berbaik sangka dengan mereka. Dan berbaik sangka dengan Khawarij secara umum, baik kelompok ISIS maupun yang lain. Dan juga saya peringatkan umat ini agar tidak pergi bergabung dengan mereka, bergabung dengan kekhalifahan mereka yang tidak sesuai syariat. Dan mereka yang kemudian pergi bergabung dengan orang-orang itu, apakah kalian kira dia akan kemudian berjihad bersama mereka? Justru mereka akan menggunakan anak-anak muda yang datang kepada mereka sebagai para pelaku bom bunuh diri. Ketika seorang anak muda datang kepada mereka, dia akan berikan kepadanya beberapa latihan atau pengarahan, kemudian diletakkanlah pada tubuh mereka bahan-bahan peledak, kemudian akan diperintahkan dia maju dan masuk ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan bom bunuh diri. Ya, dengan itu dia pasti mati secara yakin. Maka dengan perbuatan itu, bukankah dia telah memasukkan dirinya dalam perbuatan yang haram, yaitu bunuh diri? Kemudian perbuatan yang dilakukannya bisa jadi memang menimpa orang-orang lain dengan suatu kemudaratan atau juga tidak, masih memungkinkan berhasil membunuh yang lain atau tidak. Adapun terbunuhnya dia, suatu hal yang pasti dan sangat disayangkan. Bahkan kebanyakan aksi-aksi mereka atau operasi-operasi membunuh diri seperti ini mereka lakukan di komunitas muslimin. Maka berhati-hatilah dari mereka dengan sebenar-benarnya.
انظر في تاريخهم وكيف أن الخوارج قتلوا عثمان وخرجوا عليه رضي الله تعالى عنه. قتلوه في قصره بعد حصاره شهيدا، ثم قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي يروي فيهم الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: خير، أو قال: من قتلوه فهو شهيد، ومن قتلهم فله الجنة. لذلك قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. وهذا القتال ليس للأفراد، وإنما هو لولاة الأمور، حتى إنهم كانوا يتسابقون على جسر النهروان، جسر على النهر، ويتساقط بعضهم من الجسر من شدة حرصهم، أي الخوارج، على قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحاولوا قتل معاوية وعمر بن العاص، خرجوا على الدولة الأموية وخرجوا على الدولة العباسية ولا يزالون يخرجون كما جاء في الحديث حتى يخرج في أعراضهم الدجال، أي أن الخوارج لا زالوا موجودين إلى أن يخرج أتباعهم مع الدجال المسيح الكذاب. وهذه دلالة واضحة على ضلالهم وانحرافهم.
Lihatlah kepada sejarah mereka terdahulu, bagaimana orang-orang Khawarij mereka melakukan pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu an. Mereka melakukan pemberontakan kepada Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, dan sampai membunuhnya di rumahnya setelah mengepungnya sebelumnya. Tentunya Utsman radhiyallahu anhu dalam hal ini terbunuh sebagai seorang yang syahid. Berikutnya, mereka melakukan pembunuhan terhadap sahabat, sahabat Ali radhiyallahu anhu, yang Ali radhiyallahu anhu ketika itu meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij. Di antara hadis yang diriwayatkan dari Nabi disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, "Lain adraktuhum la'aktulannahum qatla 'ad." Kalau sempat menjumpai mereka, aku akan memerangi mereka dan memberangus mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Nabi juga mengatakan seorang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij, dia adalah syahid. Dan orang yang berhasil membunuh mereka, dia akan mendapatkan al-jannah. Karena itu Ali radhiyallahu anhu menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ali memerangi orang-orang Khawarij. Namun perlu diketahui bahwa peperangan melawan orang-orang Khawarij ini bukan untuk perorangan, tapi ini dilakukan oleh para waliul amr, pemerintah muslimin. Kembali kepada sejarah mereka, pada peristiwa perang Nahrawan, yaitu Ali ketika memerangi mereka, mereka berlomba-lomba menyeberangi jembatan sungai Nahrawan untuk membunuh para sahabah. Siapa yang paling cepat sampai ke kerumunan para sahabah untuk membunuh para sahabah. Bahkan sebagian mereka sampai jatuh dari jembatan itu karena berlomba-lomba ingin membunuh para sahabah anhum ajma'in. Lihatlah perbuatan mereka orang-orang Khawarij, orang-orang sampai seperti para sahabat, lain para sahabat. Mereka juga berusaha melakukan pembunuhan, makar pembunuhan terhadap Utsman, terhadap Muawiyah, juga terhadap Amr bin Al-As. Setelahnya mereka juga memberontak Daulah Umayyah, dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dan terus mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sampai disebutkan dalam hadis nanti Dajjal muncul di tengah-tengah mereka. Hadis ini memberikan arti bahwa orang-orang Khawarij mereka akan terus ada sampai nanti munculnya Dajjal di tengah-tengah mereka. Al-Masihud Dajjal, sang pendusta. Ini sebagai bukti bahwa mereka orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang di atas kesesatan dan penyimpangan.
Sampai jam berapa zuhur? Hah? 20 menit lagi zuhurnya? 20 menit. 12 kurang? Hah? Setengah jam. Nyari lah. Ini majal Takrim Manusyrif.
Fahaulai al-Khawarij فرقة من الفرق الضالة، بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى تكفيرهم، وأنهم ليسوا من أهل الإسلام، بل إنهم يشوهون الإسلام ويظهرونه بمظهر الوحشية والعنف، فتجدهم يقطعون الرؤوس ويحرقون الناس أحياء ويقتلون النساء، بل أفتى بعض كبارهم إلى شق بطون النساء وقتل الأجنة والأطفال، لأنهم يقولون إن الكافر لا يلد إلا كافرا. وهذا كله دلالة على الجهل والبعد عن الكتاب والسنة. نعم.
Mereka orang-orang Khawarij merupakan salah satu kelompok dari kelompok-kelompok sesat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang Khawarij mereka bukan muslimin. Karena bahkan yang dilakukan mereka orang-orang Khawarij adalah perbuatan yang betul-betul mencoreng Islam, menampakkan di tengah-tengah umat berbagai pemandangan-pemandangan yang sangat menyeramkan, sikap-sikap kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Semacam misalnya engkau dapati mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan terhadap manusia. Mereka membakar manusia hidup-hidup, dan mereka membunuh kaum wanita. Bahkan sebagian dari mereka memberikan suatu fatwa untuk membelah perut-perut wanita yang hamil dan membunuh janin-janin, sebagaimana juga membunuh anak-anak, dengan alasan bahwa seorang kafir tidak melahirkan kecuali juga orang kafir, sehingga janin-janin itu harus juga dibunuh. Ini semuanya menunjukkan bahwa mereka sangat bodoh dan sangat jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah.
Fahum yuhajjiruna rahmat al-Islam wa la yuzhiruna سعة هذه الرحمة. لذلك روى اللالكائي أحد أئمة السنة عن اثنين من الخوارج أنهما كانا يطوفان على الكعبة في الحج، وأنتم تعرفون عدد المسلمين في الحج وتزاحمهم في الطواف. فقال أحدهم لصاحبه: أترى هذه الجموع الكثيرة؟ قال: نعم. قال: لن يدخل أحد منهم الجنة إلا أنا وأنت. فقال صاحبه وانتبه لخطورة هذا المذهب والفكر، قال: جنة عرضها السماوات والأرض، ليس فيها إلا أنا وأنت، تركتك وتركت مذهبك. هذه هي عقيدتهم، يكفرون المسلمين في شتى بقاع الدنيا، وليس عندهم مسلم إلا هم، بل إنهم يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا.
Mereka orang-orang Khawarij telah menyempitkan keluasan kasih sayang Islam, dan mereka tidak menampakkan kepada umat dan menampilkan kepada umat keluasan kasih sayang Islam ini. Lihatlah suatu contoh yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalakai dalam kitabnya. Beliau menyebutkan suatu kisah dialog antara dua orang Khawarij ketika keduanya melakukan tawaf di seputar Ka'bah. Dan antum mengetahui orang-orang dalam keadaan haji dan tawaf betapa banyaknya jumlah mereka. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, engkau melihat betapa banyaknya orang-orang yang tawaf ini, yang haji ini? Salah satunya menjawab, iya, mereka sangat banyak jumlahnya. Kemudian temannya mengatakan, ketahuilah, dari sekian banyak orang ini, tidak ada yang masuk surga kecuali kita berdua. Karena mereka menganggap merekalah yang muslim, selainnya kufar, kafir semuanya. Maka temannya ketika mendengar itu, dia sadar. Dia pun mengatakan, surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, tidak ada yang memasukinya kecuali kita berdua. Kemudian dia menyadari, ini enggak benar. Kalau begitu saya tinggalkan kamu dan madhabmu. Akhirnya salah satunya meninggalkan temannya yang tetap dalam keadaan Khawarij. Inilah akidah dan keyakinan orang-orang Khawarij. Bagi mereka yang muslim, hanya mereka dan kelompoknya. Muslimin yang di seluruh belahan bumi ini, bagi mereka bukanlah muslimin. Bahkan di antara kelompok mereka sendiri saling mengkafirkan sebagian terhadap yang lain. Dan di antara kelompok mereka sendiri saling membunuh sebagian terhadap yang lain.
وينتبه إلى أن أهم أسباب ضلال هؤلاء وانحرافهم وغيرهم من فرق الضلال هي قضية الابتعاد عن العلماء، لا يأخذون بفتاويهم ولا بأقوالهم، بل يحذرون منهم علماء أهل السنة والجماعة، يصفونهم بأنهم عبيد السلاطين وأنهم منافقون، وغير ذلك من ألقاب السوء. لذلك هم أول ما يأتيهم الشاب يجعلون على عقله هذه الشبهة، فيصبح لا يرتبط بالعلماء. والشاب إذا لم يرتبط بعلماء السنة انحرف وضل. ومن علماء السنة في هذا العصر الإمام ابن باز وابن عثيمين والإمام الألباني والشيخ مقبل والفوزان وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري وغيرهم من علماء السنة كثر والحمد لله. فيجب الارتباط بهم وأخذ العلم عنهم.
Sesuatu yang perlu diperhatikan bahwa di antara sebab terbesar dari kesesatan orang-orang itu dan penyimpangan-penyimpangan mereka, demikian pula penyimpangan kelompok-kelompok yang lain, adalah jauhnya mereka dari para ulama. Mereka tidak mengikuti fatwa para ulama. Mereka tidak mengambil arahan para ulama. Bahkan mereka mensifati para ulama ahlus sunnah dan menganggap ulama ahlus sunnah sebagai orang-orang munafik. Mensifati mereka bahwa ulama ahlus sunnah itu adalah budak-budaknya para penguasa. Dan selain itu dari berbagai macam julukan-julukan yang jelek yang disematkan kepada para ulama ahlus sunnah. Oleh karena itu, yang mereka lakukan ketika datang kepada mereka anak-anak muda, awal mula yang mereka lakukan adalah mereka memasukkan syubhat ini di akal-akal anak muda itu. Mereka tanamkan prinsip ini pada akal anak-anak muda tersebut, sehingga menjauhi para ulama, sehingga dia tidak merasa terikat dengan para ulama itu. Dan seorang anak muda, kalau dia tidak terikat dengan para ulama, ulama ahlus sunnah, maka berikutnya tentu dia akan menyimpang. Dan ketahuilah bahwa di antara ulama ahlus sunnah di masa-masa ini adalah semacam Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Fauzan, Shalih Al-Fauzan, dan guru kami Syekh Rabi', Al-Madkhali, juga Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan selain mereka yang banyak jumlahnya. Maka wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa terikat dengan para ulama tersebut serta mengambil ilmu dari mereka.
Wa akhtimu ikhwati fillah hadhihi al-kalimah bil wasiyyati bil ilm. يجب على المسلم أن يهتم بالعلم ويدرس ويتعلم في معاهد أهل السنة يتعلم القرآن والتفسير والفقه ويهتم غاية الاهتمام بدراسة العقيدة الصحيحة على الكتب الصحيحة كتب أئمة السنة، لأن هؤلاء وعموم أهل الضلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغالب أهل التكفير هم أهل الجهل، هم يتصيدون من ضعف في العلم. إذا جهلت ولم تتعلم لا تستطيع التمييز بين الحق والباطل، فتذهب وتنحرف مع أهل الأهواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى التوحيد، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يجعل هذا البلد وبلاد الإسلام عموما آمنة مطمئنة بعيدة عن جميع البلاء والفتن. وجزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم، وبارك الله فيكم.
Dan saya tutup wahai saudara-saudaraku sekalian dengan suatu wasiat, yaitu hendaknya kita benar-benar mementingkan urusan ilmu. Belajar ilmu agama wajib atas tiap-tiap muslim mementingkan urusan ilmu ini, mempelajarinya di ma'had atau pesantren-pesantren ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mempelajari fikih, dan lebih mementingkan lagi mempelajari akidah yang benar, keyakinan yang benar, tauhid yang benar dari kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab para ulama sunnah. Karena mereka sesungguhnya umumnya orang-orang yang sesat, seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kebanyakan pengikut aliran takfir yang suka mengkafirkan adalah mereka orang-orang yang bodoh. Mereka mencari-cari orang-orang dan merekrut orang-orang yang kurang dalam pengetahuan agama untuk masuk dalam kelompok mereka. Kalau kamu tidak mengetahui urusan agama, ilmu agama, kamu tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga engkau bisa terseret dan larut dan melenceng bersama orang-orang yang sesat tersebut. Pada akhirnya aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar mengokohkan kita semuanya di atas sunnah tuntunan Rasulullah, mengokohkan kita semua di atas tauhid, menjauhkan kita daripada segala macam fitnah dan penyimpangan-penyimpangan yang tampak maupun yang tidak tampak. Aku mohon kepada Allah Azza wa Jal juga agar menjadikan negeri ini dan negeri-negeri muslimin secara umum menjadi negeri-negeri yang aman, tentram, damai dan sentosa, baik jauh dari segala macam kekacauan dan fitnah-fitnah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kalian juga balasan yang baik atas kehadiran kalian semuanya. Demikian yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk Syekh kita Syekh Khalid Al-Dhafiri dan untuk antum semuanya. Dan bila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.